Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Դատարանը քննում է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին և զինամթերքի մատակարար Դավիթ Գալստյանին կալանավորելու միջնորդությունները առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակության կասկածանքով։ Կառավարությունը հաստատեց հաջորդ տարվա բյուջեն 3 առաջնահերթությամբ՝ անվտանգության համակարգի բարեփոխում, ենթակառուցվածքների զարգացում և կրթության արդիականացում։ Իրանը լայնածավալ զորավարություններ է սկսում Ադրբեջանի հետ սահմանին ներգրավելով հրետանի, զրահատեխնիկա, անոթաչուներ և ուղաթիրներ։ Փորձագետները խոսում են Տեհրանի և Բաքվի միջև աճող լարվածության մասին։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Երեք Ջաբրայելի շրջանում որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված և մինչ օրս անհետ կորած համարվող ևս 4 հայ զինծառայողի աճյուն։ Նրանց ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Պատերազմից հետո մինչ օրս Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներից հայտնաբերվել և տարահանվել է 1677 աճյուն։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաստատեց, որ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը և մատակարար կազմակերպման տնօրեն Դավիթ Գալստյանը ձերբակալվել են, նրանց կալանելու միջնորդությունները ներկայացվել են դատարան։ Նրանք մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափի գումար հափշտակելու կեղծիքներ կատարելու մեջ։ Քրեական հետապնդումներ են հարուցվել նաև զինված ուժերի նախկին և ներկա բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների նկատմամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մասնակցելու է Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանի բացման, այդ մասին Haber Global-ի հարցազրույցում ասել է Էրդողանի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը։ Օդանավակայանը Ադրբեջանը սկսել է կառուցել Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից հետո, շինարարությանը մասնակցում են թուրքական ընկերություններ, աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել մինչև գալիք ձմեռ, այս ամսվա սկզբին կատարվել են առաջին փորձնական թռիչքները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ինքնահռչակ Աբխազիայի ղեկավար Ասլան Բժանյանին շնորհավորել է հաղթանակի և անկախության օրվա կապակցությամբ։ Պուտինը հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի աջակցել Աբխազիային հրատապ խնդիրները լուծելու համար։ 1990-ականների սկզբներին Վրաստանի հետ ավելի քան 1 տարի շարունակված զինված հակամարտության արդյունքում աբխազական ուժերը Ռուսաստանի օգնությամբ 1993-ի սեպտեմբերի 30-ին իրենց վերահսկողության տակ վերցրեցին Աբխազիայի գրեթե ողջ տարածքը, բացի Կոդորի կիրճից, իսկ 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչեց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Փարիզի դատարան այսօր մեղավոր ճանաչեց Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի անօրինական ֆինանսավորման համար և նրան դատապարտեց 1 տարվա ազատազրկման։ Դատարանի որոշման համաձայն նախկին նախագահը պատիժը կրելու է մեկուսարանից դուրս։ Նախկին նախագահը դատական այսօրվա նիստին ներկա չէր, նրա շահերը պաշտպանող փաստաբանը ասել է, որ բողոքարկելու են դատարանի որոշումը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Երևանի Առաջին Ատյանի դատարան, որն այս պահին քննում է պաշտպանության նախարարությանը տարիներ շարունակ զենք մատակարարած Դավիթ Գալստյանին կալանավորելու ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ Մի քանի ժամից էլ նույն դատարանում կքննվի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի կալանքի հարցը։ Երկուսն էլ այս պահին ձերբակալված են առանձնապես խոշոր չափերի մոտ 4.7 միլիոն դոլարի հափշտակության գործով։ Աղմկահարույց այս գործի մանրամասն ները Երևանից են ջրի երես դուրս եկել թեմայի զարգացումներին տեղում հետևում է Արտակ Խուլյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Դատարանն այս տոպեներին դեռ քննում է պաշտպանության նախարարության զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանի ավելի հայտի պատրոն Դավոյի կալանավորման հարցը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտնեց, որ Գալստյանը առանձնապես խոշոր չափերի հաշտակություն կեղծիքներ վտանգավոր արածներ կատարելու համար ձերբակալվել է և այդ քրեական գործով մեղադրյալներ զրավել։ Նույն քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել նաև 2018-ից 2020 թվականներին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին, նաևս ձերբակալվել է։ պաշտպանության նախին նախարարի կալանավորման հարցն էլ դա անժամ էր անցնի։ Մինչ Դավիթ Գալստյանի կալանավորման նիստի մեկնարկը նրա փաստաբան Արմեն Հարությունյանը լրագրողներին հայտեց, որ Գալստյանը չի ընդունում մեղադրանքը։
Դերեկ ժամը, գիշերը ժամը 10-ին նյութերը տվել են, այսօր ժամը 1-ին նիստ են նշանակել։ Հիմա մենք ճիշտ է, մենք ամեն ինչ անում ենք, աշխատում ենք, բայց ռոբոտ չենք, էլի մենք էլ ժամանակի խնդիր ունենք։
Քաղաքական արժեքները որոշումը բողոքարկվել է, պարոն։
Չէ, ժողովուրդ ջան, 3-ը ամեն ինչ կատարվել է 3 օրվա մեջ։
Ըստ հրապարակումների այս քրեական գործն առնչվում է բանակին անորակ հրթիռներ մատակարարելու քրեական գործի հետ։ Գալստյանի փաստաբանն այսօր ասաց, որ այս քրեական գործը նոր է եւ չի առնչվում նախորդ զենքի մատակարարման խոշոր չարաշահումներին առնչվող քրեական գործի է։ Դավիթ Գալստյանը ազմիշնորթությամբ փետրվարին կալանավորվել էր ըստ ԱԱԾ-ի, դրա ընկերությունը 2018 թվականին պաշտպանության նախարարությունից հափշտակել էր 1 միլիոն դոլարի չափ գումար։ Պայմանագրով նախատեսված ուսումնականների արտադրության հրանոթի արգելի փոխարեն բանակին կապեությամբ մատակարարել է 70-ականների այլ արտադրության հրանոթի արգել, որոնցով անհնար է եղել մարտական խնդիրներ լուծել։ Սակայն 4 ամիս անց վերակնից դատարանը բեկանեց Առաջին Ասիանի դատարանին նրան կանանավորելու որոշումն ու ազատ արձակեց Գալստյանին։ Գալստյանն էլ այս մեղադրանքը չի ընդունում։
Ինչպես ասացինք, մոտ 1 ժամից էլ նույն այս դատարանը կքննի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Նա Սերժ Սարգսյանի կաբինետի եզակիներից էր, որ շարունակեց պաշտոնավարումը Թավշյա հեղափոխությունից հետո, աչքի ընկնելով իր հավակնոտ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ կարգախոսով։ Վերջին պատերազմից ամիսներ առաջ դեռ Տոնոյանը վստահաբար պնդում էր, թե անհրաժեշտության դեպքում հայկական կողմի գրոհային խմբերը կարող են քաոս ստեղծել հակառակորդի թիկունքում։ 44-օրյա մարտերից հետո, սակայն, պարզվեց, քաոսը ոչ թե հակառակորդի թիկունքում է, այլ հայկական բանակում։ Պատերազմից առաջ եւ հետո հնչող հայտարարությունները Նեհրան Ալբանդյանն է ամփոփել։
54-ամյա Դավիթ Տոնոյանը առաջիններից էր, որ 2018 թվականին դարձավ Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի անդամ։ Պաշտոնից ազատվեց անցած տարվա պատերազմի ավարտից 10 օր անց, նոյեմբերի 20-ին։ 2018 թվականի ապրիլին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից Արարատ Միրզոյանն էր Facebook-յան գրառմամբ Տոնոյանին համարել ամենահարմարը պաշտպանության նախարարի պաշտոնի համար։ Պարոն Տոնոյանը իսկապես պրոֆեսիոնալ է, պարկեշտ անձնավորություն է, երբեք չի եղել որևէ կոռուպցիոն սկանդալի հերոս։ Վստահ եմ, նրա ղեկավարությամբ մեր բանակը արագ կարդիականացվի և մշտապես կծառայի իր միակ գործառույթին՝ մեր սահմանների պաշտպանությանը, երբեք չխառնվելով քաղաքականությանը, գրել էր Միրզոյանը։ Այդ պահին Տոնոյանը Սերժ Սարգսյանի կառավարությունում զբաղեցնում էր արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնը։ Փաշինյանի կառավարության պաշտպանության նախարարը, որն այժմ մեղադրվում է կոռուպցիոն հանցագործության համար, առավել հայտնի է 44-օրյա պատերազմից առաջ իր հայտարարությամբ. Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։
Որպես պաշտպանության նախարար ասում եմ, այդ ձևաչափը տարածքներ խաղաղության դիմաց։ Ես այսօր վերաձևակերպել եմ, մենք հակառակն ենք։ Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։
Ավելի ուշ 44-օրյա պատերազմի ծանր պարտությունից հետո անդրադառնալով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանի հայտարարությանը, թե պատերազմի 4-րդ օրը ինքը զգուշացրել է քաղաքական ղեկավարությանը, որ 2-3 օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել պատերազմը կանգնեցնելու համար, Տոնոյանը ասել էր։ Գլխավոր շտաբի սառը հաշվարկի հիման վրա կատարված վերլուծությունը համաձայնեցված էր ինձ հետ, ասել էր Տոնոյանը, ու ըստեյության հերքել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունն այն մասին, որ Օնիկ Գասպարյանը նման զգուշացում չի արել։
Չի ասել գլխավոր շտաբպետը նման բան, դա արձանագրված է պաշտոնապես։ Ընդհակառակ ասել է, որ հակառակորդը ոչ մի առաջխաղացում չի ունեցել, բանակը զինված ուժերը կատարում է իր առջև դրված խնդիրը և մինչև վերջ կկատարի։
Գործով, որով մեղադրյալ է Դավիթ Տոնոյանը, անցնում է նաև Դավիթ Գալստյան, առավել հայտնի պատրոն Դավո մականունով, ով ըստ մամուլի Տոնոյանի մտերիմներից է և ավելի վաղ կալանավորվել, հետագայում ազատ էր արձակվել պաշտպանության նախարարություն կատարված մատակարարումներին վերաբերող մեկ այլ գործով։ Դեռ պարզ չէ այս երկու գործերի կապը միմյանց հետ։ Գալստյանը պաշտպանության նախարարության հետ գործարքներ էր կնքել դեռ 2007 թվականից, նրա նախագահած ընկերությունը Հայաստանում Կալաշնիկով արտադրելու մասին հավակնոտ նախաձեռնություն հաջողությամբ էր հայտնի։ Այդ գործընթացի շրջանակում անգամ վարչապետ Փաշինյանի հետ է հանդիպում ունեցել։ Սիվիլնետի հետաքննության համաձայն Գալստյանը նաև օֆշորային սկանդալի մաս է կազմել։ Նա հաստրել է հայտնվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի զեկույցներից մեկի և արտասահմանյան մամուլի էջերում։ Նրա մասնակցությամբ Լիբիա զենք է մատակարարվել, Գալստյանը փոխանցումներ է կատարել Պորոշենկոյի հետ փոխկապակցված օֆշորային ընկերությանը։
Մյուս թեմաների մասին կառավարությունն այսօր հաստատեց հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը, որն առաջիկայում կուղարկվի խորհրդարան ըստ ֆինանսական փաստաթղթի 2022-ին Հայաստանը մոտ 2 տրիլիոն դրամի կամ մոտ 4.5 միլիարդ դոլարի եկամուտ կունենա, ինչն աննախադեպ է անցած 30 տարվա մեջ։ Նույն կերպ աննախադեպ բարձր կլինեն նաև ծախսերը, որոնց գործադիրը պատրաստվում է կենտրոնացնել 3 ուղություններով՝ անվտանգության համակարգի բարեփոխման, ենթակառուցվածքների զարգացման և կրթության արդիականացման։ Ընդ որում այս անգամ եկամուտների և ծախսերի տարբերությունը կառավարությունը նախատեսում է լրացնել ոչ թե արտաքին պարտքերի, այլև ներքին, հայաստանյան աղբյուրների հաշվին, ինչպես Սարգիս Հարությունյանն է հետաքրքրվել։
Կառավարության այսօրվա նիստում հավանության արժանացավ 2022 թվականի պետբյուջեի նախագիծը, ըստ որի գալիք տարի պետության ծախսերը կկազմեն աննախադեպ 2 տրիլիոն 188 միլիարդ դրամ, այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան 4 միլիարդ 483 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչը 2021 թվականի պետբյուջեից ավելի է 338 միլիարդ դրամով։ Այդքանով հանդերձ գալիք տարի կառավարությունը ծրագրում է ստանալ 1 տրիլիոն 946 միլիարդ դրամ եկամուտ, տարբերությունը 242 միլիարդ դրամ կամ գրեթե 5 միլիարդ դոլար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կաբինետը մտադիր է պարտք վերցնել, սակայն ի տարբերություն նախորդ տարիների, ըստ 2022 թվականի պետբյուջեի մասին օրենքի նախագծի, գործադիրը մտադիր է պարտք վերցնել միայն ներքին, հայաստանյան աղբյուրներից։ Թե ինչու է այդպես և հաջորդ տարի կառավարությունը Հայաստանում որտեղից պետք է շուրջ 5 միլիարդ դոլար պարտք վերցնի, գործադիրի այսօրվա նիստում չպարզաբանեցին, իսկ հաջորդ տարվա պետբյուջեի նախագիծը ներկայացնող ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը կառավարության նիստից հետո ուղղակի ձեռնպա մնաց հանդիպել լրագրողներին.
2022 թվականի բյուջեն հենվում է 3 հիմնական առաջնահերթությունների վրա։ Առաջինը՝ անվտանգության համակարգի բարեփոխում, երկրորդը՝ ենթակառուցվածքների զարգացում, երրորդը՝ կրթության և գիտության արդիականացում։ Մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու անվտանգության ապահովմանը, առանց որի հնարավոր չի լինի իրագործել երկարաժամկետ զարգացման նպատակները։
2022 թվականի պետբյուջեով նախատեսվում է պաշտպանության նախարարությանը հատկացնել 345.4 միլիարդ դրամ կամ այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան 707 միլիոն դոլար, ինչը 10.8%-ով ավելի է ռազմական գերատեսչության այս տարվա ծախսերից։ Ոստիկանության գալիք տարվա ծախսերը կկազմեն 66.5 միլիարդ դրամ կամ 29%-ով ավելի այս տարվա ծախսերից, 2021 թվականի համեմատ էապես 22.7%-ով հաճելու են ազգային անվտանգության ծառայությանը հատկացված միջոցները և կկազմեն 42.6 միլիարդ դրամ։ Այստեղ հիշեցնենք, որ տևական ժամանակ է իշխանությունները խոսում են առանձնացված արտաքին հետախուզական ծառայություն հիմնելու մասին, որի ստեղծման մասին նշում կա կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում։ Ռազմաարդյունաբերության ոլորտում գիտատեխնիկական հետազոտությունների համար գալիք տարի կհատկացվի 5.2 միլիարդ դրամ, ինչը 15.5%-ով ավելի է այս տարվա հատկացումից։ Ընդհանրապես գիտության ֆինանսավորումը 2021 թվականի համեմատ կաճի գրեթե 83%-ով, կազմելով 25.1 միլիարդ դրամ, կառավարության նիստում հայտարարեց ֆինանսների նախարարը։
Ենթակառուցվածքների և տարածքային զարգացման ուղղվող ծրագրերին բյուջեով նախատեսված հատկացումների հանրագումարն ընդհանուր գումարով կկազմի 278.6 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա հաստատված ֆինանսավորման համեմատությամբ ավելի է 31.6%-ով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի ոլորտներին հատկացվող ֆինանսավորումը կկազմի 223.3 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելի է 27.4%-ով։ Սոցիալական ապահովության ծրագրերին հատկացվող ֆինանսավորումը սահմանված է մոտ 580 միլիարդ դրամ չափով։ որը 2021 թվականի բյուջեով հաստատված գումարը գերազանցում է շուրջ 15%-ով։
Ֆինանսների նախարարության վերջին տվյալների համաձայն այս տարվա օգոստոսի 31-ին Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է աննախադեպ 8 միլիարդ 952 միլիոն դոլար։ Արդյոք նոր պարտքը լրացուցիչ բարդություն չի առաջացնի պետ բյուջեի Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Գործադիրի նիստում նախարար Տիգրան Խաչատրյանը ընդամենը ասաց, որ գալիք տարվա ավարտին պետ պարտք հնա հարաբերակցությունը կկազմի 60.2%։
Կորոնավիրուսի մասին անցած մեկ օրում միայն վարակը ևս 20 մարդու կյանք է խլել, արձանագրվել է հիվանդացության ավելի քան 1022 դեպք։ Վարակի տարածումը կանխելու համար կառավարությունը նոր կանոններ է սահմանում, որոնք սակայն իրավիճակը բարելավելու փոխարեն խառնաշփոթ են առաջացրել։ Հստակ չէ մասնավորապես, թե կոնկրետ որ օրվանից պետք է աշխատողները ՊՇՌ տեստ հանձնեն կամ պատվաստման տեղեկանք ներկայացնեն գործատուին։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Պետական կառույցների իրարամերժ հայտարարությունները շփոթության մեջ են գցել աշխատող քաղաքացիներին։ Հոկտեմբերի 1-ին պատվաստման սերտիֆիկատով կամ ՊՇՌ թեստի պատասխանով աշխատանքի ներկայանալու պահանջը պարզվում է ամսի 14-ից է։ Այսօր էլ բազմաթիվ քաղաքացիներ շտապում էին պատվաստվել ու թեստ հանձնել։
Ես որոշել էի պատվաստվել, հիմա էլ պարտադիր պահանջ է գործատուի կողմից, բայց մինչև դա որոշել է, որ պատվաստվելու եմ։
Գործատուն չի պահանջել, դա իմ որոշումն է։
Հիմա պետք է թեստ հանձնենք, պետք է ամիսը երկու անգամ, այդ չեմ սկարվում, տես պետք է անձնենք, ավելավա մուցոր առիթա գալ պատվաստել մի անգամից։
Ես որոշել եմ, գիտակցել եմ, եկել եմ այդ ընդհատրության, որ պետք է պատվաստեմ։
Ես եմ որոշել, կովիդով վարակվել եմ, հիվանդացել եմ, հիմա որոշել եմ, որ պատվաստեմ, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, այդ ամեն ինչին էլ, այդ ինչ որ ասում են, վատա, չգիտեմ, ազդեցություն, լուրջ չեմ մոտենում, իսկապես լուրջ չեմ մոտենում, պետքա անենք։
Արդարադատության նախարարի մամուլի խոսնակ Լուսինե Մարտիրոսյանն իր Facebook-յան էջում պատասխանելով լրատվամիջոցներից մեկի իրեն ուղված հարցմանը ճշգրտող հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ ՊՇՌ թեստի պատասխանը ներկայացնելու պահանջը կիրառվելու է հոկտեմբերի 14-ից։ Հրաժարվելով հարցազրույցից, մամուլի խոսնակն ասաց, որ դա նախարարության աշխատակիցներին է վերաբերում։ Սեպտեմբերի 24-ին էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր կառավարության նիստում առողջապահության նախարարին հարցրել. աշխատակիցն այդ պահանջվող թղթերից մեկը ձեռքին պետք է աշխատավայր մտնի ու հենց հոկտեմբերի 1-ին,
ասենք հոկտեմբերի 1-ին աշխատանքի գնալիս քաղաքացին կամ պետք է հավաստիացնի իր հենց հոկտեմբերի 1-ին իր պատվաստված լինելը կամ էլ PCR տեստի պատասխան ներկայացնի։
Այո, հոկտեմբերի 1-ից աշխատակիցը ներկայանալիս պետք է ներկայացնի կամ ՊՇՌ տեստի բացասական տեղեկանք կամ հակացուցման մասին բժշկի կողմից տրված տեղեկանք։
Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ռիփսիմե Խաչատրյանին, հիշեցնելով կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու նախարար Անահիտ Ավանեսյանի այս երկխոսությունը, հարցրին, ինչու հոկտեմբերի 1-ից այդ ՊՇՌ թեստի կամ պատվաստման սերտիֆիկատով աշխատանքի ներկայանալու պահանջը ձգվեց մինչև հոկտեմբերի 14-ը, երբ բազմաթիվ քաղաքացիներ արդեն վճարել ու հանձնել են այդ թեստերը, ով է ում սխալ հասկացել։ Խոսնակը պնդում է, նախարար Ավանեսյանն ասել է հոկտեմբերի 1-ից, ոչ թե հոկտեմբերի 1-ին, ըստ նրա սա ենթադրում է, որ մարդիկ կարող են այդ երկու թղթերից մեկով աշխատանքի գնալ սկսած հոկտեմբերի 1-ից։
Ոչ մեկ սխալ չի ասում, պետք է նախարարի հրամանը ուղի մեջ ամտնելու հոկտեմբերի 1-ից։ Եվ հրամանում ասվում է, յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնել տվյալ պահանջ։ Կառավարության նիստում առողջապահության նախարարն ասում է, այո, հոկտեմբերի 1-ից, այսինքն է 14 օրվա ընթացքում քաղաքացին կամ աշխատակիցը պետք է հավաստի, եթե ինքը չի պատվաստվել, ապա ունի ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքը վկայողած թուղթը։
Դարած Զինամթերքաշրջանի մասին Իրանը մեծածավալ զինուժ եւ խոշոր զրահատեխնիկա է կուտակում երկրի հարավում Ադրբեջանի հետ սահմանին, որտեղ վաղվանից զորավարժություններ են սկսվելու։ Ինչու հենց հիմա, ինչու հենց այստեղ, նախորդին հրապարակավ տարակուսել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Տեհրանից արձագանքել էին դժգոհ են Բաքվի որոշումներից, որոնց համաձայն իրանցի վարորդները պետք է դեպի Հայաստան ավտոճանապարհին հավելյալ հարկ ու տուրք վճարեն Բաքվին։ Մյուս կողմից անհանգստացած են Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջև սերտ հարաբերություններով։ Իրադարձությունների զարգացմանը Ազաբաբայանն է հետևել։
Իրանի զինված ուժերը վաղվանից զորավարժություններ են սկսում Ադրբեջանի հետ սահմանին, հրետանու զրահատեխնիկայի անօթաչուների եւ ռազմական ուղաթիրների ներգրավմամբ։ Դրանց նպատակն է ստուգել Իրանի զինված ուժերի պատրաստվածության աստիճանը, բարձրացնել մարտունակությունը եւ փորձարկել զինտեխնիկան, հայտարարել է իրանական բանակի ցամաքային զորքերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Գյում Արս Հեյդարին։ Երկու հարևանների միջև փոխադարձ դժգոհությունը սկսվեց երկու շաբաթ առաջ Լեռնային Ղարաբաղ իրանական վարելիքի մատակարարման պատճառով։ Բաքուն պնդում է, թե իրանցի վարորդները Ղարաբաղ մտնելու համար պետք է ստանան Ադրբեջանի իշխանությունների թույլտվությունը։ Շաբաթներ առաջ ադրբեջանցիները երկու իրանցի վարորդի են ձերբակալել այդ կարգը խախտելու մեղադրանքով, մյուսներից էլ ավելի քան $100 հարկ են պահանջում իրենց ճանապարհը հատելու համար։ Ի պատասխան Իրանը սկսել է զորք կուտակել Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Վերլուծաբանները նկատում են, որ զորավարժությունների համար Ադրբեջանի սահմանի մոտ Իրանը բավականին լուրջ ռազմական ուժեր է կուտակում։
Զորքերը բավականին շատ են, ընդ որում եթե ի սկզբանե դրանք իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերն էին, ապա վերջին օրերին Իրանը սահմանի մոտ է կուտակել նաև բանակի ուժերը։ Վերջին անգամ նման բան եղել է անցյալ տարի, երբ Ղարաբաղում մարտերի պատճառով արկեր էին նետվում Իրանի տարածք։
Կոմերսանտին ասել է ռազմական հարցերով փորձագետ Իրանագետ Յուրի Լյամինը, ավելի վաղ 2 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահը Անադոլու թուրքական պետական գործակալությանը տված հարցազրույցում իր դժգոհություններ հայտնել Իրանա-ադրբեջանական սահմանի մոտակայքում Իրանի կազմակերպած զորավարժությունների կապակցությամբ։
Յուրաքանչյուր երկիր իրավունք ունի ցանկացած զորավարժություն անցկացնել իր տարածքում, դա իր ինքնիշխան իրավունքն է։ Բայց երբ մենք դա վերլուծում ենք ժամանակի մեջ, ի՞նչ ենք տեսնում։ Ինչու հիմա եւ ինչու մեր սահմանին, ինչու վարժանքներ չկազմակերպվեցին, երբ հայերը գտնվում էին Ջաբրայիլում, Զանգիլանում եւ Ֆիզուլիում։ Ինչու է դա արվում այն բանից հետո, երբ մենք ազատագրեցինք այս հողերը եւ ավարտեցինք 30-ամյա օկուպացիան։ Սրանք արդարացի հարցեր են։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Սայիդ Խաբիցադեն 3-7 օրը սեպտեմբերի 28-ին պատասխանել էր Ալիևին, նշելով, թե Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև լավ հարաբերությունների եւ շփումների պայմաններում պարոն Ալիևի հայտարարությունները զարմանալի են։ Իրանական կողմն էլ ակնարկել է, թե քաչ տեղյակ է Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջև համագործակցությունից եւ չի անդուրժի սիոնիստական ռեժիմի ցուցադրական ներկայությունը իր սահմանների մոտ, եւ այդ կապակցությամբ Իրանը կձեռնարկի բոլոր միջոցները, որոնք անհրաժեշտ կհամարի իր ազգային անվտանգության համար։ Ընդ որում վերլուծաբանները նկատում են, որ Ադրբեջանը երկար տարիներ է ինչ ակտիվ համագործակցում է Իսրայելի հետ ռազմաարդյունաբերական համալիրի ոլորտում։ Ռուս վերլուծաբանները օրինակ համարում են, որ իրականում Իրանը դժգոհ է Թուրքիայից, սակայն հարաբերությունները չսրելու համար նման պատասխան է տվել։ Վալդե Հակոբի փորձագետ Ֆայիթ Իբրահիմով օրինակ Կոմերսանտին ասել է, թե Իրանի եւ Ադրբեջանի դժգոհությունները միմյանց հետ միշտ առկա են, այն բացարձակ փոխադարձ է։ Հարցայն է, թե ինչպես է իր հյուսիսային հարևանի նկատմամբ քաղաքականություն կառուցելու Իրանի նոր նախագահ Իբրահիմ Ռայսին։ Մի կողմից Ռայսին հասկանում է, որ հակամարտությունը չի կարելի խորացնել, դրա համար էլ զանգահարել էր Ալիևին, որպեսզի շնորհավորին նրան տարածքային ամբողջականության վերակազմման կապակցությամբ։ Մյուս կողմից նա չի կարող չհետևել իր երկրի շահերին, որոնք արտահայտվում են տարածաշրջանում Թուրքիայի ազդեցության աչ թույլ չտալու մեջ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղեկավարությունը շատ ավելի կոշտ է արտահայտվել, երբ տեղական ռոքնա պարբերականի լրագրողը խնդրել է կորպուսի հրամանատարի տեղակալ Ալի Ֆադավիին մեկնաբանել նախագահ Ալիևի խոսքերը, նա փոխհարաբերական պատասխան է տվել. «Եթե փոքր երեխան մոտենա և սկսի վիրավորել ձեզ, դուք պարզապես շոյեք նրա գլուխը»,» ասել է Ֆադավին, Ալիևին համեմատելով փաստորեն փոքր երեխայի հետ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանում պատրաստվում են շաբաթավերջին կանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, որոնք ընդդիմությունը ընկալում է որպես իշխող ուժի հանդեպ
վստահության հանրաքվե։ Վճռոշ քվեարկության ընդառաջ երկրի նախկին նախագահ մի շարք քրեական գործերով անցնող ընդդիմադիր գործիչ Միխայել Սաակաշվիլին կրկին հայտարարել է հայրենիք վերադառնալու մասին։ Իր մտադրությունների լրջությունը հավաստելու համար Սաակաշվիլին անգամ ինքնաթիռի տոմսն է հրապարակել, բայց անգամ այդ դեպքում շատերն են թերահավատ։ Վրացական լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ սա նախկին նախագահի Թբիլիսի վերադառնալու արդեն 17-րդ խոստումն է։ Նախորդ բոլոր դեպքերում դրանք այդպես էլ իրականություն չեն դարձել։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Արդյոք հայրենիք վերադառնա Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին? Արդեն մի քանի օր է, ինչ Վրաստանում հնչում է այս հարցը, ստվերելով անգամ հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության թեման։ Նախկին նախագահի վերադարձի թեման հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ Սաակաշվիլին 2-7 օրը Facebook-ի իր օգտահաշվում հեռարձակված ուղերձում խոստացավ Վրաստան վերադառնալ, պաշտպանելով ընտրություններում ընդդիմության ստացած քվեները։ Վրացական լրատվամիջոցների մի մասը, սակայն, հիշեցնում է, որ սա նախկին նախագահի հայրենիք վերադառնալու մասին 17-րդ խոստումն է։ Ինքը Սաակաշվիլին, սակայն, պնդում է, իր վերադարձը երկիրը փրկելու վերջին շանսն է։
Ամիտով մեր վերելույթը մի պրոցես գործիք Սակարտուլոս բետից խլեբա, Սակարտուլոս գադարչեն արգադարչենի սակետ։
Այսօր որոշվում է Վրաստանի ճակատագիրը, Վրաստանի գոյությունն է դրված խաղասեղանին, այդ իսկ պատճառով ես հոկտեմբերի 2-ի երեկոյան ուղևորվող չվերթի տոմս եմ գնել և կլինեմ ձեզ հետ ձեր կողքին, որպեսզի մասնակցեմ Վրաստանի փրկության գործողություններին, հայտարարում էր Սաակաշվիլին։ Վրաստանի նախկին նախագահը Facebook-ում հրապարակել էր նաև Կիև-Թբիլիսի տոմսի պատճենը, չթաքցնելով դրա համարն ու կոդը, որպես հետևանք Սաակաշվիլի ուղերձից անմիջապես հետո հարյուրավոր վրաց օգտատերեր սկսեցին մուտք գործել ուկրաինական ավիաուղիների կայք, փորձելով փոփոխությունների ենթարկել Սաակաշվիլի գնաց տոմսը։ Վրացական Telegram-ալիքներից մեկի տվյալներով համացանցային խուլիգաններին մի պահ նույնիսկ դա հաջողվել էր։ Նրանք փոխել էին Սաակաշվիլիի մեկնման ժամկետը, այն հետաձգելով մինչև դեկտեմբերի 31-ը, բացի այդ փոփոխությանը ենթարկվել նաև նախկին նախագահի տեղը օդանավի սրահում, 4-րդ շարքի փոխարեն նա հայտնվել էր ամենավերջում զուգարանների հարևանությամբ։ Սաակաշվիլի կողմնակիցներից ոմանք, սակայն, վստահ են, տոմսի տվյալների ամբողջական հրապարակումը նախկին նախագահի հերթական խորամանկ հնարքն էր, և նա կարող է Վրաստանի տարածք մուտք գործել, ասենք ցամաքով, օրինակ Թուրքիայի տարածքից։ Վրաստանի իշխանություններն արդեն իսկ հայտարարել են, որ Սաակաշվիլին վերադարձի դեպքում կձերբակալվի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նրա դեմ հերակա կարգով կայացված և ուժի մեջ մտած մի շարք դատավճիռներ կան։ Վրացական լրատվամիջոցները, սակայն, չեն բացառում, որ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին Սաակաշվիլիի հայրենիք վերադարձի դեպքում կարող է նրան ներում շնորել։ Այդ մասին հայտարարել է նաև նախկին նախագահի թիմակիցներից մեկը Նիկ Ամելյան, նշելով, որ այդ դեպքում հիշող վրացական երազանքը կարող է Միխայել Սաակաշվիլի դեմ նոր քրեական գործեր հարուցել։
Գյուղի ճաշկովին այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Արգելյուն կնդիրները, այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը Վարեցեղի Մեբունյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։